case you missed it.
In case you miss it, Badan Pusat Statistik bulan lalu merilis data yang menyebutkan sektor pertanian terus mencatat pertumbuhan positif dan menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini yang sebetulnya sudah memasuki masa sulit karena pandemi virus corona. Nah, berbicara pertanian ini berarti mengenai sektor penting dalam menjamin ketersediaan pangan suatu negara. Perguruan Tinggi Pertanian berperan penting dalam menghasilkan sumber daya yang kompeten dalam sektor pertanian. Seberapa besar minat terhadap pendidikan pertanian dan apa yang ditawarkan pendidikan tinggi pertanian masa kini? Berbincang bersama saya Utami Husin kali ini, Dr. Ernan Rustiadi, Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Pak Ernan, sebelumnya selamat ulang tahun ke-57 IPB pada 1 September lalu ya.
Terima kasih.
Selamat juga karena IPB meraih peringkat 1 perguruan tinggi terbaik tahun 2020. Nah, ini menarik untuk saya. Apakah ini ada kaitannya dengan minat pendidikan dalam bidang pertanian atau posisi ini diharapkan akan memperbesar minat terjun dalam bidang pertanian?
Jadi, kalau secara umum kan indikatornya 4 ya, yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ada indikator input, ada indikator proses, ada output, ada outcome. Nah, IPB itu unggul di 3 proses terakhir. Dalam konteks input, kita bukan yang terbaik lah. Memang salah satu yang membuat kita tidak terbaik di input, soal peminat ya. Minat bidang pertanian itu kan tidak setinggi minat bidang-bidang lain. Dalam hal itu memang kita tidak dalam posisi menerima input-input terbaik lah. Tapi dalam hal kinerja proses, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan lalu juga output-outputnya, publikasinya, karya produk patennya, inovasi-inovasinya, kita terbaik. Dalam hal indikator outcome, kita juga terbaik. Artinya berbagai indikator impact terhadap masyarakat, hasil yang dirasakan oleh masyarakat, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, kehadiran IPB itu juga terbaik.
Dulu lulusan perguruan tinggi pertanian berharap dan diharapkan menjadi pemilik usaha pertanian atau konsultan pertanian. Nah, seiring perkembangan teknologi pertanian, profesional di bidang ini juga semakin beragam. Apa yang ditawarkan perguruan tinggi dalam hal ini?
IPB diselenggarakan memang di awalnya kita bermula dari Fakultas Pertanian Universitas Indonesia kan. Tahun 63 itu IPB memisahkan diri dari Universitas Indonesia menjadi perguruan tinggi sendiri. Dalam sejarahnya sebenarnya Fakultas Pertanian IPB itu berdiri sejak zaman Belanda ya, tahun 40 sebenarnya. Jadi sebenarnya sejarah kita tuh jauh lebih panjang dari tahun 63 ya. Jadi kita memang akhirnya punya tradisi yang panjang ya di bidang keilmuan yang sangat kuat. Dan sistem pendidikan di IPB ternyata juga menempa lulusan-lulusannya bukan hanya kuat untuk menekuni bidang pertanian, itu fakta ya. Kenapa ada lulusan-lulusan IPB yang berhasil ya di bidang-bidang lain, bahkan mengungguli lulusan-lulusan dari bidang tersebut, itu karena kita memang punya keunggulan yang genuine, sehingga ketika memasuki dunia-dunia di luar core pertanian, kita juga ternyata kuat. Memang seperti itu ya trennya. Bidang pertanian sendiri memang itu suatu konsekuensi dari negara yang bertransformasi dari agraris, lalu bertransisi menjadi negara yang industrinya berkembang, sektor jasanya berkembang, sektor-sektor non-pertanian berkembang. Dengan sendirinya, komposisi tenaga kerja yang menekuni bidang pertanian juga memang seperti di banyak negara pada umumnya, menurun ya. Jadi ada penurunan minat jadi petani, itu fakta di lapangan. Tapi sebenarnya bukan berarti pertaniannya tidak maju ya, tapi di bidang pertanian pun karena transisi-transisi seperti itu, kita harus semakin bergeser ke mekanisasi ya. Jadi misalnya kalau dulu masalah di pedesaan itu ada disguise unemployment ya, jadi kalau mau mekanisasi kita berhadapan dengan surplus tenaga kerja ya. Tapi sekarang kalau di Jawa, di berbagai daerah pedesaan sudah terasa malah ada defisit tenaga kerja untuk bidang pertanian. Sekarang masanya mekanisasi pertanian. Dan bahkan ya kalau di IPB kita mengusung agro maritim 4.0, yaitu era pertanian yang menggunakan teknologi informasi, artificial intelligence, robotik, ya sensor. Itu masanya sekarang, sehingga dengan teknologi-teknologi seperti itu, banyak generasi muda sekarang tertarik lagi menekuni bidang pertanian, tapi pertanian-pertanian modern ya, pertanian yang berbasis rumah kaca dengan artificial intelligence, computerized dan sebagainya. Kedua juga entrepreneurship. Kalau sekarang di kampus beda dengan zaman dulu ya. Siapa yang pengen jadi pegawai negeri? Siapa yang pengen jadi pejabat? Banyak ya, jadi dosen banyak. Sekarang kalau ditanya yang paling besar itu minat itu sekarang jadi pengusaha. lebih dari 50%, 60% itu minatnya ke sana. Tapi walaupun by process akhirnya memang yang lulusan yang benar-benar menekuni kewirausahaan itu sekarang sekitar 20%-an di IPB ini.
Dan di bidang pertanian juga atau bagaimana?
Oh, banyak. Di bidang agripreneur ya istilahnya juga banyak. Tapi pertaniannya jangan berpikir jadi petani konvensional. Tapi bisa menyaksikan sekarang agripreneur-agripreneur yang punya inovasi market mengejar kelompok masyarakat urban. Jadi dengan menggunakan aplikasi ya, dengan menggunakan sistem online, direct marketing ke market di pasar, konsumen langsung dari kebun langsung ke rumah tangga dengan menggunakan aplikasi ya, pemesanan dan sebagainya. Sekarang tuh banyak toh yang terjun ke sana dan itu minat ke sana cukup besar.
Di antara perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pertanian, bagaimana kesenjangannya, Pak?
Kami memang harus mengakui ya, ada kesenjangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia ya. Bukan hanya di bidang pertanian, saya rasa bidang hampir seluruh bidang juga ada kesenjangan-kesenjangan ya. Jadi katakanlah dari top 10, top 15 gitu ya, dengan yang sisanya itu ada jurang-jurang yang cukup lebar ya. Jadi sebenarnya, tapi kalau di bidang pertanian juga memang saya merasakan ada kesenjangan-kesenjangan seperti itu ya. Kita sebenarnya memerlukan universitas-universitas bidang pertanian yang juga kuat di daerah-daerah kan. IPB kan tidak mungkin memberikan dampak yang menjangkau wilayah-wilayah sangat luas. Tapi memang adalah fakta ya, kalau pakai QS World University Ranking ya, untuk by subject pertanian, agriculture and forestry, IPB itu sekarang sudah 57 dunia ya rankingnya. Sedangkan untuk di Asia, IPB itu udah ranking 10 ya untuk agriculture and forestry. Jadi yang di atas kita tuh beberapa perguruan tinggi di Jepang, Cina, Korea. Yang di bawah kita, artinya yang dari Indonesia memang langka ya. Ya mungkin agak cukup dekat itu UGM ya.
Anda pernah mengenyam pendidikan di luar negeri ya. Bagaimana Anda membandingkan pendidikan pertanian di sini dengan di sana, Pak?
Sama ya, di hampir semua negara bidang pertanian itu tidak pernah dianggap sebagai yang paling bergengsi lah. Tapi bidang pertanian juga tidak pernah sepi dari inovasi-inovasi dan dampak-dampak terhadap kemaslahatan manusia yang sangat besar. Saya kan pernah mengenyam pendidikan di Kyoto University ya. Kalau di Jepang tuh Kyoto University itu universitas yang paling banyak menghasilkan pemenang hadiah Nobelnya ya. Ketika saya belajar ke Kyoto 30 tahun lalu, saya merasa memang antara kita dengan Kyoto University ya, seperti bumi dan langit lah gitu ya. Tapi berdasarkan waktu sekarang kami merasakan kesenjangan kita dengan perguruan tinggi di Jepang itu semakin sempit. Dan di perankingan-perankingan global, tanpa terasa kita sudah melampaui banyak perguruan tinggi Jepang yang lainnya. Jadi sekali lagi untuk di Asia ini, berbeda dengan 30 tahun yang lalu, kita sudah di atas berbagai perguruan tinggi di Jepang sendiri. Saya sering kembali lagi ke Kyoto. Saya merasakan ya, gap antara kami dan mereka itu ya tidak selebar 30 tahun lalu. Sehingga mereka pun sekarang menawarkan kolaborasi, riset bersama. Kami rasanya juga tidak kalah-kalah amat ya dalam kualitas riset, publikasi, dan sebagainya.
Banyak tantangan dihadapi dunia pertanian seperti mewujudkan swasembada hingga kemandirian pangan. Bagaimana pendidikan tinggi pertanian menghadapi hal ini?
Ya, Indonesia memang pernah mengalami masa yang cukup pahit ya. Ketika kita pernah mengalami kekurangan pangan di tahun-tahun 60-an sampai tahun 70-an, kita pernah menjadi importir beras tertinggi di dunia ya. Dan pendidikan pertanian yang didirikan sejak zaman Belanda ya, awal mulanya memang lebih diorientasikan untuk mengembangkan perkebunan-perkebunan korporasi asing di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda kan. Tapi ketika kita merdeka, walaupun waktu itu di IPB ya, waktu itu Fakultas Pertanian di IPB itu masih dosen-dosennya asal dari Hindia Belanda, dari luar negeri, generasi-generasi baru pendidik-pendidik kita di IPB itu terpicu untuk mulai memikirkan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan bagaimana mensejahterakan petani. Jadi tahun 50-an itu ya, peresmian gedung Fakultas Pertanian Berenang Siang oleh Soekarno tahun 54 itu. Itu benar-benar titik balik ya, ketika Bung Karno memberikan ceramah soal pangan adalah hidup dan mati. Dia memanggil pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar pertanian, untuk mewujudkan negara yang berketahanan lah. Pada akhirnya kan salah satu kunci keberhasilan Green Revolution Indonesia adalah konsep NIMAS ya, yang muncul dari kampus IPB ya. Dan itu inovasi terpentingnya inovasi kelembagaan loh Mbak. Karena kalau teknologi teknisnya tentang pemupukan bibit itu udah lama diketahui di dunia ilmu pengetahuan di kampus-kampus. Tetapi pertanyaannya bagaimana teknologi itu bisa tumbuh di masyarakat, dilaksanakan oleh petani-petani miskin, tidak berpendidikan. Nah itu kan bukan hal yang mudah dan mindset pendidikan pertanian harus bergeser dari yang tadinya melayani korporasi perusahaan perkebunan sekarang melirik ke petani. Dan alhamdulillah kan tahun 84 itu pertama kalinya kita swasembada beras dan Indonesia dapat penghargaan dari FAO karena berhasil mewujudkan Green Revolution ala Indonesia ya. Dan itu semua datang dari kampus ya, terutama dari kampus IPB. Tantangan ketahanan pangan sampai sekarang ternyata tidak pernah selesai dan Indonesia masih ya negara yang ketahanan pangannya masih tidak cukup baik. Kita sekarang penduduknya 370 juta, nanti masih bertambah sekira-kira sampai tahun 2050 itu masih bertambah 100 jutaan lagi. Masih banyak orang yang butuh pangan, tapi lahan pangan kita sempit ya. Nah ini Indonesia itu ternyata negara dengan rata-rata luas lahan pertanian pangannya per kapitanya yang relatif terkecil ya di dunia. Tantangan di kita itu lahan pertanian pangannya yang tidak terlalu luas, sehingga Presiden Jokowi sekarang sangat tergiur untuk melakukan ekstensifikasi pertanian dengan program food estate di Kalimantan Tengah, di berbagai pelosok, karena dengan hanya 7 juta hektar padi sawah, dengan konsumsi per kapita masih cukup tinggi, 119 kalori per kapita, ini kita tuh masih butuh penambahan pangan dan ini PR berat bagi kami ya untuk mewujudkan negara yang berketahanan ya. Punya tugas berat lah untuk membantu mewujudkan kembali ketahanan pangan jangka panjang ini. Tapi dengan cara yang berbeda begitu ya. Nah salah satu terobosan yang ditawarkan oleh IPB saat ini adalah kita sebut agromaritim 4.0. Mengedepankan teknologi-teknologi artificial intelligence, teknologi-teknologi revolusi 4.0. Nol yang bisa menjadi lonjakan ke depan. IPB melihat sekarang ini bukan hanya revolusi industri 4.0, tapi IPB melihat sekarang juga masanya revolusi biologi. Sekarang ada teknologi-teknologi di bidang biologi yang sebenarnya potensial mengungkit kemajuan pertanian ke depan.
Kalau IPB sendiri bagaimana?
Dalam konteks pengembangan keilmuannya, pengembangan teknologinya, rasanya kami siap lah. Tetapi kalau berpikir bagaimana itu berdampak pada masyarakat, lalu mengangkat masyarakat kecil, petani di seluruh tanah air, IPB jelas tidak bisa sendiri. Nah, di sini kami merasakan bahwa era pemerintahan sekarang kan berbeda ya dengan era pemerintahan waktu kita mencapai swasembada dengan NIMAS. Tiap daerah tuh punya otonomi sendiri, mereka punya skala prioritas sendiri, kita punya dilema di konteks aspeknya lebih ke aspek kelembagaan.
Itu tadi Dr. Ernan Rustiadi dari Institut Pertanian Bogor dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri dulu, sampai jumpa dalam topik lainnya. In case you missed it.